Centrālās vēlēšana komisijas locekļi šorīt aptuveni stundu diskutēja par to, vai reģistrēt biedrības par latu pret eiro iesniegtos grozījumus Satversmē. Reģistrācija ir nepieciešama, lai biedrība varētu sākt vākt parakstus referenduma ierosināšanai. Kopumā tika iesniegtas trīs iniciatīvas, divas no kurām ir ļoti līdzīgas. Tās paredz grozīt Satversmes 68. Pantu, nosakot, ka ne tikai Saeimas deputātiem, bet arī vēlētājiem referendumā būtu iespējams lemt par būtiskām izmaiņām nosacījumos par Latvijas dalību Eiropas Savienībā. Biedrība cer, ka pēc šo izmaiņu apstiprināšanas būtu iespējams rīkot referendumu par lata saglabāšanu. Tomēr ņemot vairāk, ka lata saglabāšanai varētu būt nepieciešami pat divi referendumi. Vispirms, lai apstiprinātu piedāvātās izmaiņas Satversmes 68. Pantā, un tad, lai paturētu latu, visticamāk šo procesu nevarēs pabeigt līdz šā gada beigām. Līdz ar to varētu sanākt, ka referendums par lata saglabāšanu notiks jau pēc eiro ieviešanas Latvijā. To netieši atzīst arī biedrības par latu pret eiro pārstāvis Jānis Sils.
Galvenais, ko mēs gribētu arī pateikt, Latvijas bankai katrā ziņā būtu neprātīgi steigties ar latu utilizēšanu. Varētu nākties viņus drukāt atkal no jauna pēc kāda laika.
Tā kā šo iniciatīvu Centrālā vēlēšana komisija atbalstīja, biedrībai tagad ir nepieciešams savākt 30 tūkstošus vēlētāju parakstu. Savukārt priekšlikuma grozīt Satversmes 4. Pantu, ierakstot tajā, ka lats ir mūsu valsts nacionālā valūta, CVK noraidīja. Šo ieceru kritizēja arī vairāki juristi. Lai gan ne visas komisijas locekļi šajā balsojumā bija vienprātīgi, saka CVK priekšsēdētājs Arnis Cimdars.
Balsojums par šo pantu dalījās 7-2. Un ar 7-2 šī likuma projekta iniciatīva tika noraidīta.
Starp tiem, kuri balsoja pret, bija arī Cimdars.
Es vairāk balstījos tomēr uz to, ka saņemtajos atzinumos tieši šī ideja ir visvairāk kritizētā.
Centrālā vēlēšana komisija nevērtē projekts pēc satura to liederības jēgas nepieciešamības vai vajadzības.
CVK sēdē izskanēja arī arguments, ka vēlēšana komisijai nebūtu pēc būtības jāvērtē likumprojektu saturs, lai gan tam līdzīgi viedokļi sēdē izskanēja. Biedrības par latu pret eiro pārstāvis Jānis Sils soli šo lēmumu pārsūdzēt tiesā.
Tad jau varētu diskutēt arī par to, vai Satversmē būtu ierakstāms Latvijas valsts karogs un viņa krāsas, jo tādā pašā veidā, protams, kā šeit izskanēja, ka var mainīt, suverēns var mainīt maksāšanas līdzekli, tāpat taču arī var mainīt karogu. Un tāpat arī, ko cita līdz ar to, mūsuprāt, ir gluži loģiski, ka arī nacionālās maksāšanas līdzeklis nostiprināts Satversmē.
Jāpiebilst, ka vakar Saeimas prezidijas nolēma izskatīšanai Saeimā nodot vairāk kā 10 tūkstoši iedzīvotāju parakstīto iesniegumu, kura mērķis ir apturēt eiro ieviešanu Latvijā. Atgādināsim, ka jaunākie sabiedrības aptaujas dati liecina, ka eiro ieviešanu pašreiz atbalsta tikai 36% Latvijas iedzīvotāju. Arcims Konahavs, Latvijas Radio.